Қадылар, 8-ші бап. Ефраимлілер Гидонға келіп оңа, «Сен не үшін ойлы яптың? Медианыларға қаршы женке чыққанда не үшін бізлеріні чағырмадың?» деділер. Олар пек ачылу лаф етеділер. Ләкін Гидон оларға бойлы жауап берді. «Менім япханларым сізің кісіне көре не? Ефраимлілерінің ең сонке салқымлары Авиезер топлаған юзым берекетінден яқшыдыр. Сіздің әліңізге Алла медианларының Орев ве Зиев адлы башлықларыны берді. Менің япханларымны сіздің япханларыңызмен теңештірмек біле олмас». Гидонның сөзлеріне ешткен соң, оларның ачуы ятышты. Гидон ве оның 300 аскері Иорданның ялысына чықып, обыр тарапқа кечтілер. Олар пек йорылды, ама душманны қуалламаға вазгечмеділер. Гидон Суккот сакинлеріне, «Менің пешімден кеткен адамларыма отмек беріңіз. Олар пек йорғын. Мен Медиан падишалары Зевах ве Цалмуннаның пешінден қуалайым», деді. Ләкін Суккот үкімдарлары оңа, «Сен не, Зевах ве Цалмуннаны еңдің мұ йоқса? Не үшін біз саңа отмек берек екенміз?» деділер. Гидон оларға, «Шу сөзлеріңіз үшін Раббы менің қолыма Зевах ве Цалмуннаны берген соң, мен сізің беденлеріңізні арманда кібі чөл тікенлерінен ве көгімлерінен жазаларым», деді. Гидон Пенуэл тарафқа йонелді ве Пенуэл сакинлеріне айны риджада бұлынды. Пенуэл сакинлері де Суккот сакинлері кібі айны бойлы жавап берділер. Гидон оларға, «Мен ғалибе қазанып қайтқанда сізің күллеңізні иықтырырым», деді. Зевах ве Цалмунна 15 бинлік ордусынен қаркорда тұра еділер. Бұлар бұтын шарқи қабелелерінің ордусындан қалғаны еді. Женгте 120 бин аскер өлдірілген еді.
Гидон Новах ве Йогбеханың шарқ тарафындаке көчебелерінің йолындан келіп, бір шей беклемеген душман ордусына ұжым етті.
Зевах ве Цалмунна қачып кеттілер. Гидон оларының пешінден қуалап, екі Медиан падишасыны, ем Зевах, ем Цалмуннаны яғалады ве оларының бұтын ордусыны шашырды. Соң Йоаш оғлы Гидон сеферден қайта ятқанда, Херес йоқушындан кете еді. О, Суккотлы бір яшыны тұтып сорғыға оғыратты. Яш есе шеерінің бұтын башлықлары ве ақсақалларының жедвеліні 77 кішіні оңа тазып берді.
Гидон Суккот сакинлеріне келіп, «Мына Зевах ве Цалмунна, сізлер Зевах ве Цалмуннаны тұтмағаным үчін маңа ве йорылған адамларыма аш бермейжекміз деп менің үстімден күлдіңіз», деді.
Соңра шер ақсақалларыны яғалап, чөл тікенлеріні ве көгімлеріні алып, Суккот сакинлеріні жазалады. Пенуэлнің күллесіні есе бозып ташылады ве шерінің сакинлеріні өлдірді. Гидон Зевах ве Цалмуннаға, «Таворда қайсы кішілерні өлдірдіңіз?» деді. «Олар иссен кебі еділер. Көрінішлері падиша оғылларының көрініші еді», деділер Зевах ве Цалмунна. Гидон оларға, «Олар менің ағаларым, анамның оғыллары еді. Раббынен ант етем, егер сіз оларны сақ қалдырған олсаңыз, мен де сізлерні өлдірмез едім», деді. Соң етерге өзінің бұйық оғылына, «Оларны өлдір», деді. Ләкін оғлан даапек яш еді ве қылычыны қынындан шығармаға қорқты. Зевах ве Цалмунна Гидонға, «Бізні сені озың өлдір. Адам насыл бұйык олса, күчі де о қадар бұйықтыр», деділер. Гидон оларны өлдірді ве девелерінің бойынларына асылған безеклеріні алды. Исраиллілер Гидонға риджа еттілер, «Сен бізні медианылардан құртарғаның үчін бізің үкімдарымыз ол. Сенден соң оғылың үкімдарлық япсын, соң есе торының». Ләкін Гидон жавап беріп, «Мен сізің үкімдарыңыз олмай жам, оғылым да олмай жам, сізні Раббы үкім етсін», деді. Соң девам етті, «Менім сізге бойлы риджам бар. Еркес маңа женг авындан бірер сырға берсін. Душманларының чоқ алтын сырғасы бар еді, чүнке олар исмайлилер еді». «Ебет берерміз», деділер исраиллилер, ве бір жүббе тошеп, өзлерінің авындан бірер сырға қойдылар. Гидон алған алтын сырғалар 17 кило қадар алтын олды. Бұндан ғайры безеклер, бойынға асылайжақ илванлар,
Midian padişalarının koyu mor kiyimleri ve develerinin boyunlarına asılacak gerdanlıklar bar idi. Şu altından Gidon efod yaptırdı ve onu ozunun Ofra şehrinde koydu. Anda bütün İsrailliler orospu kıbı olup şu efodga tabındılar. Efod Gidon ve onun soyu için tuzak oldu. Midyanlılar İsraillilerge boysundu ve bir daha başlarını kötürüp olamadılar. Gidon'nın sağ olgan vaktinde 40 yıl devamında memlekette tınçlık devam etti. Yoaş oğlu Yerubbaal kaytıp geldi ve evinde yaşadı. Gidon'nın 70 oğlu bar idi, çünkü apayları çok idi. Olardan gayrı, Şekem'de yaşagan cariyesi de ona oğul doğdu. Onun adını Avimelek koydu. Yoaş oğlu Gidon pek kart olup geçindi ve Aviezer soyunun Ofra şehrinde babası Yoaş'ın kabrinde defne olundu. Gidon'un ölümünden sonra İsrailliler kene orospulanıp Baallarga tabınıp başladılar ve özüne Baal beritini Allah olarak yaptılar. İsrailliler onlarını çevre çetindeki yaşagan hepsi düşmanlardan targan Allah'sı olgan Rabbini hatırlamay ediler. Yerubbaal'nın yani Gidon'un soyuna da Gidon İsrail'ge yapkan eylikleri için miramet eylemediler.